говорить Радіо Свобода.
6:30 в Україні, говорить Радіо Свобода. Успішного дня та гарних новин бажає вам Ірина Скоротівська. Найгарячіші світові та вітчизняні теми, перші ранкові інтерв'ю та коментарі – все це ви почуєте у ранковій свободі, адже ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Сьогодні четвер, 15 січня, і у програмі ми поговоримо про таке. Газові розборки прем'єр Тимошенко називала винних у зриві газових переговорів з Росією.
Переговори були зірвані тим, що Фірташ, Бойко і Льовочкін намагалися зберігти Росукренерго.
А звинувачуваний Тимошенко нардеп Юрій Бойко бачить іншу причину припинення домовленостей про газ.
ФКР Юнівесел лобіювання цієї кампанії, ускладнення відносин між прем'єр-міністром і російським партнером.
Альтернатива газу – вітряки. Рівняни навчилися економити гроші.
Я вже рахував по тому місяцю, що я мав би заплатити державі 11 тисяч гривень.
Від початку року в Україні під водою побувало понад 40 рибалок, що тягне людей йти в мороз на рибу.
Чому вони йдуть, коли це вже ризиковано для їх здоров'я? Ну, це безвідповідальність за свою життя.
Пригадаємо, що 200 років тому народився композитор Фелікс Мендельсон. Ну і, звісно, дізнаємося свіжі новини спорту.
В оновленому рейтингу FIFA збірна України з футболу опустилася на одну позицію і нині посідає 16-те місце в світі.
І почуємо, чим пам'ятний цей день в історії.
В країні збудовані численні пам'ятники Ніязову. День його народження став національним святом.
Про все це та інше ви дізнаєтеся згодом, а зараз новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Українське зовнішньополітичне відомство звинувачує Росію в дискредитації України і просить Євросоюз дати цьому оцінку. Кремль вдається до практики часів Радянського Союзу. Подається упереджена інформація, яка абсолютно не відповідає дійсності, сказав заступник міністра закордонних справ Костянтин Єлисеєв. За його словами, всі дії російської сторони при наданні офіційної інформації цілеспрямовані. Москва хоче підірвати репутацію України як надійного і передбачуваного транзитера, сказав український дипломат. Єлисеєв наголосив, що українська сторона не має наміру вступати в інформаційну війну з Росією, а лише візьметься за роз'яснення європейським партнерам технічних деталей того, що відбувається. Віктор Ющенко і Юлія Тимошенко – єдині в газових питаннях. На такій єдності з прем'єр-міністром наголосив президент України в телефонній розмові з головою Європейської комісії. У перебігу розмови Віктор Ющенко і Жозе Мануель Баррозу, зокрема, обговорили доцільність скликати саміт голів держав, причетних до конфлікту. Вони наголосили, що час і місце проведення такого саміту треба визначити після подальших консультацій із лідерами інших європейських держав. Тим часом у Києві Юлія Тимошенко зі свого боку підтримала позицію Віктора Ющенка і заявила, що такий саміт мав би відбутися на території країни, яка не залучена до конфлікту. Президент Росії Дмитро Медведєв висловив пропозицію провести багатосторонній саміт вже цієї суботи у Москві. Правозахисники вимагають незалежного розслідування факту масового побиття заарештованих у Нікопольському ізоляторі тимчасового утримання. Громадська організація «Вінницька правозахисна група» звернулася з відповідним проханням до урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини. За словами координатора організації Дмитра Гройсмана, наразі міліція намагається приховати сліди інциденту, що стався в ізоляторі 12 січня. Він каже, що має інформацію про те, що осіб, які зазнали побиття, збираються терміново перевести до інших СІЗО України, щоб ускладнити можливість незалежної перевірки факту. Повідомлення про масове побиття заарештованих у Нікопольському ізоляторі міліція підтверджує. Правоохоронці повідомили, що зараз за цим фактом вони вже провадять службове розслідування. Новообраний президент Барак Обама заявив у Вашингтоні, що терористична мережа Аль-Каїда та її лідер Усама Бін Ладен залишаються загрозою номер один для безпеки Сполучених Штатів. Обама заявив про це учора, невдовзі після появи в інтернеті виступу Бін Ладена. Попередній запис виступу лідера Аль-Каїди був розміщений в інтернеті 8 місяців тому. Барак Обама, який вступить на посаду президента США 20 січня, заявив, що його адміністрація робитиме все можливе для попередження нових терористичних нападів на Америку.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
про погоду синоптики, попри теплі показники, попереджають сьогодні про ожеледь та ожеледицю. На заході півночі та у центрі України можливий мокрий сніг з дощем, місцями туман. Температура повітря буде від 0 до 5 градусів тепла. На сході мокрий сніг з дощем, місцями налипання мокрого снігу. Температура від 0 до 5 з позначкою плюс. На півдні дощ з мокрим снігом, місцями туман. Температура повітря 3-8 градусів тепла. І 15 січня у Києві мокрий сніг з дощем, місцями туман. Температура повітря 1-3 градуси тепла. І щодо курсу валют від Національного банку України, то американський долар коштує сьогодні 7 гривень 70 копійок, курс євро 10 гривень 14 копійок і 10 рублів Росії Нацбанк купує за 2 гривні 43 копійки. Газові проблеми переросли у внутрішні пошуки винних. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко провела прес-конференцію, де у зриві українсько-російських газових домовленостей звинуватила політиків з партії регіонів. За її словами, регіонали лобіюють інтереси корпорації «Росукренерго». Із заявами щодо ситуації з транзитом російського газу до Європи виступили також голова «Нафтогазу» Олег Дубина, міністр палива та енергетики Юрій Продан та секретар Ради національної безпеки та оборони Раїса Богатирьова. Пробував розібратися у звинуваченнях наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко звинуватила народних депутатів від фракції партії регіонів Юрія Бойка та Сергія Льовочкіна, а також бізнесмена Дмитра Фірташа в зриві переговорів з постачань російського газу в Україну.
Переговори, які успішно рухалися, починаючи з 2 жовтня, були зірвані тим, що, на жаль, українські політики намагалися зберігти Росукренерго як тіньового корупційного посередника між Україною і Росією. Я хочу ще раз підкреслити, що компанія «Росукренерго» представлена в Україні такими людьми, як Фірташ, всім загальновідомий, і 2 депутати партії регіонів – Бойко і Льовочкін.
Голова уряду стверджує, що переговори про постачання газу в Україну були зірвані в тому числі із вини представників влади, що обслуговують інтереси корпорації «Росукренерго».
На жаль, із боку владних інституцій також є фани «Росукренерго», які не дали завершити нормально переговорний процес і зруйнували його практично на завершальному етапі.
Також Юлія Тимошенко заявила про урядове рішення про початок реалізації масштабної програми переходу української енергетики на альтернативні види палива. Зокрема, внаслідок того, що зараз подешевшали нафтопродукти, теплові станції переходитимуть на мазут. Відповідаючи на запитання журналістів, голова уряду спростувала інформацію, що з'явилася в російських мас-медіа, про те, що Україна начебто продала свою газотранспортну систему Сполученим Штатам. Також сьогодні на брифінгу міністр палива та енергетики Юрій Продан та голова «Нафтогазу» Олег Дубина знову пояснювали мас-медіа, чому Україна не може поставити російський газ до Європи у повному обсязі. За їх словами, схема, запропонована російським «Газпромом», технічно недовиконання, каже Юрій Продан.
Фактично, ті дії, які були виконані російською стороною, вони говорять про те, що подача газу для здійснення транзиту не відбувалася. Те, що відбулося, технологічно неможливо здійснити у відповідних напрямках. Таким чином російська сторона фактично порушила ті трьохсторонні домовленості, які були зафіксовані відповідним протоколом або, як ми називаємо, технічним завданням.
Тим часом секретар Ради національної безпеки та оборони Раїса Богатирьова в інтерв'ю агентству «Інтерфакс Україна» зазначила, що результати спільного моніторингу засвідчили безпідставність звинувачень на адресу України в припиненні транзиту газу до Європи. Також Богатирьова заявила, що «Газпром» вийшов за межі суто економічні. За її словами, газовий конфлікт має перш за все політичний вимір. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Тим часом регіонали відкидають заяви Юлії Тимошенко, яка звинуватила їх у бажанні зберегти посередника «Росукренерго». Вони натомість звинувачують прем'єра в газовому лобізмі. Про це говорив в ефірі «Вечірньої свободи» народний депутат від партії регіонів Юрій Бойко. Вів програму Роман Скрипін.
Тепер нібито Бакай та Медведчук створили компанію щодо експорту 4,5 мільярдів кубів російського газу за кордон, і Юлія Тимошенко лобіювала їхні інтереси. Поясніть, чому ви звинувачуєте Юлію Тимошенко, які у вас для цього є підстави, свідчення, можливо, документи?
Що стосується компанії, яку я назвав, вона дійсно була створена декілька місяців тому, пана Бакайом і пана Медведчуком.
Як називається?
FKR Universal, швейцарська компанія. Ця компанія була створена для експорту 4,5 мільярдів кубів російського газу. першому кварталі цього року. І лобіювання цієї кампанії взагалі з'явилось причиною ускладнення відносин між прем'єр-міністром і російським партнером.
Коли прем'єр Російської Федерації Володимир Путін говорить про те, або «Газпром» заявляє про те, що зрив переговорів свідчить про те, що з українського боку хтось зацікавлений поставити посередника поміж «Газпромом» і «Нафтогазом», про кого говорить Путін і Медведєв, і «Газпром»?
Я думаю, що вони мали на увазі кампанію Бакая і Медведчука.
Якщо Росія дала в суджі 20 мільйонів кубометрів, а потім 175 мільйонів кубометрів, чи можна їх пропустити миттєво через територію України і видати в Орловці і в Ужгороді?
Можна, тому що труба заповнена. Якщо вони відібрали з труби, з цього напрямку, тоді будуть проблеми, треба заповняти. На 115 компресорних станцій, 37 тисяч кілометрів, 5 газопроводів, 5 входів в станції, 5 виходів, і всі вони пов'язані між собою. І зробити таким чином, що через Сужу, через ще щось, подати на Молдову або на Болгарію, це можливо.
Все ж таки, яке ви маєте відношення до «Росукренерго»? Ваше прізвище часто звучить поруч з прізвищем Фірташа та Льовочкіна.
Да. Ми друзі.
І ви маєте відношення до «Росукренерго»?
Ні, до «Росукренерго» має відношення на 50% «Газпром», і керівні органи «Росукренерго» сформовані з зампредів «Газпрома», їх там 4. Угу. Має бізнесмен Фірташ, має бізнесмен Фурсін, і ця компанія зареєстрована в Швейцарії, вона платить податки і є легальною компанією. Я не впевнений, що там через суд же потрібно качати або 50 або 70 мільйонів кубів. Можна ж досягти там і по інших маршрутах. Всі ці питання, вони технічні. Якщо вже вони вийшли публічно на обсудження, це недопрацювання тих, хто цим займається. Оце і все.
Хоч верть, круть, а газу нема. Юрій Бойко в ефірі «Вечірньої свободи» говорив про ситуацію довкола блакитного палива. Ви слухайте «Ранкову свободу». Якщо українська влада діятиме прозоро, це допоможе розвіяти негативний образ, який нині складається про Україну в Росії. Таку думку висловив співголова об'єднання українців Росії Валерій Семененко у розмові із кореспонденткою Радіо Свобода Мар'яною Драть. Ця громадська організація стурбована антиукраїнською істерією, яка розгорнулася нині в російських засобах масової інформації. Перше питання до пана Семененка: у чому полягає головна відмінність між російськими та українськими медіа у висвітленні газового конфлікту?
Основна відмінність, і не тільки у висвітленні у засобах масової інформації, а в дискусії, в діалозі представників, те, що поки України я ніколи не бачив, щоб переходили на особи. Це були якісь, так би мовити, образи. З російської точки зору просто аж видно неповагу, видно бажання принизити партнера. Оце мене дуже вразило.
А конкретніше якісь можете приклад навести?
А приклад: Путін назвав українську владу криміналізованою, корупційною і все таке інше. Ми знаємо, яка влада, який режим в Росії, але коли ви розмовляєте на рівні президентів, на рівні урядів, коли ви робите офіційні заяви, то казати такі речі про Україну, ну це просто неетично.
В опитуванні громадської думки росіяни вже кілька років підряд називали українців серед головних ворогів Росії. І така тенденція помічається після помаранчевої революції. Чи цей газовий конфлікт між Україною і Росією, на вашу думку, якось може ще погіршити імідж українців?
Дійсно, ця масована, однобічна інформація призводить до повної відчуженості між народами.
А оцей конфлікт як на це вплинув?
А цей конфлікт, він ще більше підлє, так би мовити, олії вогонь. Інколи так де-небудь піднімається розмова, і тут же абсолютно повторюються всі ті тези, які на перших трьох програмах російського телебачення йдуть.
Якщо говорити про свободу слова в Росії і як вона відображена в мас-медіа, то ви ж все-таки змогли оприлюднити свою думку. Об'єднання українців у Росії виступило якраз із закликом до України і Росії, щоб не переводити цей, як ви вважаєте, комерційний конфлікт в іншу площину. Так. І вашу думку все ж таки почули. Тобто ви маєте можливість висловитися?
Ні, ну де почули? Правильно, ми це розіслали всі засоби масової інформації, українські засоби інформації тераризували наше це висловлювання. А російські, звичайно, абсолютно ніде не було цього. Ніде не було.
Пане Семенко, може ви підкажете тут, як краще діяти Україні, щоб краще представити свою точку зору в російських медіа?
Повна відкритість. Чому навіть якщо десь Україна неправильно зробила або якось схибила в чомусь, то треба це чесно визнавати на будь-яких рівнях. І це набагато краще справить враження на людей. І...
Але з іншого боку, якщо Росія, як дехто вважає, веде інформаційну війну і використовує дезінформацію, то чи допоможе тут чесність України?
Я вважаю, що допоможе. А Те, що Росії б це саме порадив, але, на жаль, при нинішньому режимі ніколи Росія не стане відкрито подавати повну об'єктивну інформацію.
6:45 в Україні, говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного всім ранку бажає Ірина Скуратівська. Прокидайтеся і залишайтеся з ранковою свободою, адже сьогодні четвер, 15 січня, і далі у програмі ми поговоримо про таке. Альтернатива газу – вітряки. Рівняни навчилися економити.
Я вже рахував по тому місяцю, що я мав би заплатити державі 11 тисяч гривень.
Від початку року в Україні під водою побувало понад 40 рибалок, що тягне людей йти в мороз на рибу.
Чому вони йдуть, коли це вже ризиковано для їх здоров'я? Ну, це безвідповідальність за свою життя.
Пригадаємо, що 200 років тому народився композитор Фелікс Мендельсон. І будуть у нас свіжі новини спорту.
В оновленому рейтингу FIFA збірна України з футболу опустилася на одну позицію і нині посідає 16-те місце в світі.
Про все це ви дізнаєтеся за кілька хвилин. Зараз Олександр Шевчук із випуском новин.
Доброго ранку. Віктор Ющенко і Юлія Тимошенко єдині в газових питаннях. На такій єдності з прем'єр-міністром наголосив президент України в телефонній розмові з головою Європейської комісії. У перебігу розмови Віктор Ющенко і Жозе Мануель Баррозу, зокрема, обговорили доцільність скликати саміт голів держав, причетних до конфлікту. Вони наголосили, що час і місце проведення такого саміту треба визначити після подальших консультацій із лідерами інших європейських держав. Тим часом у Києві Юлія Тимошенко зі свого боку підтримала позицію Віктора Ющенка і заявила, що такий саміт мав би відбутися на території країни, яка не залучена до конфлікту. Президент Росії Дмитро Медведєв висловив свою пропозицію провести багатосторонній саміт вже цієї суботи у Москві. Правозахисники вимагають незалежного розслідування факту масового побиття заарештованих у Нікопольському ізоляторі тимчасового утримання. Громадська організація «Вінницька правозахисна група» звернулася з відповідним проханням до урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини. За словами координатора організації Дмитра Гройсмана, наразі міліція намагається приховати сліди інциденту, що стався в ізоляторі 12 січня. Він каже, що має інформацію про те, що осіб, які зазнали побиття, збираються терміново перевести до інших СІЗО України, щоб ускладнити можливість незалежної перевірки факту. Повідомлення про масове побиття заарештованих у Нікопольському ізоляторі міліція підтверджує. Правоохоронці повідомили, що зараз за цим фактом вони вже проводять службове розслідування. Новообраний президент Барак Обама заявив у Вашингтоні, що терористична мережа Аль-Каїда та її лідер Усама Бін Ладен залишаються загрозою номер один для безпеки Сполучених Штатів. Обама заявив про це учора, невдовзі після появи в інтернеті виступу Бін Ладена. Попередній запис виступу лідера Аль-Каїди був розміщений в інтернеті 8 місяців тому. Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад закликав арабських лідерів припинити усі контакти з Ізраїлем і вдатися до політичного та економічного тиску на Тель-Авів, щоб примусити його припинити воєнні дії у смузі Гази. Ахмадінеджад заявив про це в інтерв'ю телеканалу «Аль-Манар», власником якого є радикальне угруповання «Хезболла», підтримуване Іраном. Президент Ірану заявив, що араби мають вдатися до тиску і на західні країни, які підтримують Ізраїль. Зі смуги Газа повідомляють про уже понад 1000 загиблих. Представники влади смуги Газа, яку контролює радикальне угруповання Хамас, нарахували 1010 загиблих палестинців і понад 4600 поранених. За даними дитячого фонду ООН, ЮНІСЕФ, серед загиблих є понад 300 дітей, а серед поранених – понад 1500. Тим часом генеральний секретар ООН Пан Гі Мун, почавши учора візит на Близький Схід, закликав у Єгипті до негайного припинення насильства. Ізраїль продовжує свою операцію проти антиізраїльських бойовиків Хамасу у смузі Гази вже 19 днів.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Євросоюз, що досі відігравав роль посередника в російсько-українській газовій баталії, переходить до погроз. Європейські політики навіть почали говорити про судові позови. Однак Єврокомісія сподівається на позитивне і, головне, швидке вирішення питання. В будь-якому разі, кажуть європейські очільники, слід негайно відновити постачання газу до ЄС, а вже потім шукати винних. Віталій Єреміця з подробицями.
Європейська спільнота, що стала заручницею так званого газового протистояння між Москвою та Києвом, змінює тональність. Сьогодні президент Європейської комісії Жозе Мануель Барозу, виступаючи перед депутатами Європейського парламенту, заявив, що країни Євросоюзу, куди мав би надходити російський газ, можуть звернутися до судових установ. Заяви голови Єврокомісії були досить різкими і стосувалися однаково як Москви, так і Києва.
If the agreement sponsored by the European Union is not honored as a matter of urgency.
Якщо угода, підписана за підтримки ЄС, не вважатиметься справою нагальною, то комісія порадить європейським компаніям звернутись до суду та закличе країни Євросоюзу знайти альтернативні шляхи постачання та транзиту енергії. Ми швидко з'ясуємо, чи це технічна перешкода, чи тільки відсутність політичного бажання поважати угоду. Якщо угода не дотримується, то це означатиме, що Росія та Україна більше не вважатимуть надійними партнерами Європи у постачанні енергії.
Заявив голова Європейської комісії. Відомо, що декілька днів тому на «Нафтогаз» вже подано позов до суду у Будапешті однією з провідних угорських компаній «Емфеш». Вимога така – погашення збитків через недопостачання російського газу. Ситуація на газовому ринку неприйнятна та неймовірна, каже Жозе Мануель Барозу.
Неприйнятна, бо європейські споживачі у деяких країнах залишаються без газу після тижневого припинення постачання. Неймовірна, бо ситуація не змінюється навіть після підписання важливої угоди на високому рівні та запевнень російських та українських лідерів, що угоду втілять, а газопостачання відновлять. Росія та Україна показують неспроможність дотримувати свої зобов'язання перед деякими європейськими країнами. Насправді, ані «Газпром», ані «Нафтогаз» не можуть виконати своїх обіцянок перед європейськими споживачами.
Зазначив пан Барозу у Європарламенті у Страсбурзі. Тим часом у Брюсселі теж звучать доволі різкі заяви на адресу офіційного Києва та Москви. Мова йшла про те, що нинішній пріоритет Європи – це якнайшвидше відновлення газопостачання споживачам та підприємствам Євросоюзу. І Росія, і Україна теж мають бути у цьому зацікавлені, бо нинішня ситуація на газовому ринку завдає непоправної шкоди їхній репутації, заявив сьогодні вранці речник Європейського комісії з енергетичних питань Ферран Тараделас Еспуні.
Шкода, якої зазнала репутація Росії та України, величезна. Але вони мають останню можливість, повторюю, саме останню можливість, спробувати зменшити цю шкоду, яку вони самі собі завдають. Якщо запуститься по трубах газ, то, безперечно, руйнівний процес довіри до них, спричинений цією кризою, може бути зменшений.
Віталій Гірміця про ставлення Євросоюзу до російсько-українських газових баталій. Небо – справа релігії, а от небеса, планети та зорі – це справа астрономів. Саме цими небесними справами займаються науковці різних країн, адже 2009 рік ООН проголосила роком астрономії. Офіційні церемонії відбудуться сьогодні в Парижі. Підпільний астроном Ірина Халупа знає більше.
ООН представляє рік астрономії як світовий науковий захід, що має об'єднати астрономів у міжнародній багатокультурній сім'ї науковців в пошуках відповідей на вічні людські запитання. У наш час швидкого наукового та технологічного прогресу релігія та астрономія нібито нічого не мають спільного. Однак, як свідчать заплановані заходи року астрономії, релігія і астрономія в минулому були то союзниками, то ворогами. Древні Персія, Індія та Греція зробили перші важливі відкриття у сфері астрономії. Птолемей вірив, що в центрі космосу була Земля, навколо неї кружляли планети та зорі. Західний світ дотримувався цього переконання аж до 16 століття, коли Копернік всупереч церкві в центрі Всесвіту поставив Сонце. Галілео Галілей підтвердив теорію Коперніка, за що Ватикан посадив його в тюрму за єресь. Але за це Міжнародний рік астрономії присвячений саме йому. Адже 400 років тому, в 1609 році, Галілей відкрив для себе і для нас таємниці нашої космічної системи. Між Птолемеєм та Галілеєм найбільші відкриття в царині астрономії зробили мусульманські вчені, при цьому розробляючи математичні схеми для доведення своїх відкриттів. Професор Колумбійського університету в Нью-Йорку Джордж Саліба є автором книги «Ісламська наука та доба відродження». Він простежує безпосередній зв'язок між ісламською золотою епохою астрономії та добою просвітництва у Європі.
Ісламська цивілізація довела, що астрономія – це просто ще одна наука. Вона пояснює фізичний світ, що існує навколо нас, мовою математики. Ця наука мусить бути послідовною у своєму поясненні математичною мовою фізичних феноменів. Ця внутрішня наукова послідовність є ще не найважливішим внеском ісламської астрономії.
Бажання знайти правду лежить в центрі віри та науки, переконаний американський астроном та католицький священник Гі Консальмано. Релігія пояснює мені, хто створив світ, а наука пояснює, як він це зробив, каже він. Щоб це зрозуміти, подивіться вночі на зорі.
I think astronomy and religion both make us realize that we're not living in a flat world.
Мені здається, що астрономія та релігія доводять нам, що ми не живемо в плоскому світі, де я є центром космосу. Ми є частиною значно більшого і прекрасного всесвіту.
We're in a part of a much bigger and frankly beautiful world.
Ірина Халупа про зорі та їхніх спостерігачів розповідала в ефірі Ранкової Свободи. Від початку року на українських водоймах загинуло четверо любителів зимової риболовлі. Понад 40 рибалок, що опинилися під льодом, таки вдалося витягти з крижаної води, про це повідомляє МНС. Що тягне людей йти в мороз на кригу полювати на рибу? Говорять «Звуки життя» з Олександром Лащенком.
Ранок, температура в районі нуля, морози, що набрали силу під час новорічних свят, відступили. Але, незважаючи на те, що крига скресає, кількість охочих впіймати рибку, велику і маленьку, не зменшується. Це побачила кореспондентка Радіо Свобода Марічка Набока, побувавши на гідропарку, улюбленому місці фанатів зимової риболовлі у Києві.
На дворі 0 градусів, однак на найміцній кризі протоки між Русанівським каналом та, власне, Дніпром – просто натовп. Рибалять і поодинці, і цілими компаніями, забувши, що ополонки треба робити на відстані 5-6 метрів одна від одної. Майже всі рибалки вдягнуті в плямисті хаки, маючи з собою залізні ящики, на яких і сидять, а також спеціальні палиці, пешні чи льодобури для пробивання лунок у кризі. Киянин Сергій ходить на зимову рибалку вже років 10, тож про необхідне спорядження знає все.
Ну, якщо вже сильно такі морози, градусів 15-17, то вже бачиш там і вдівати там все таке. А так якби не сильно, тому що якщо вдіватися, допустимо, дуже щільно, то тоді починаєш трохи підмерзати. Я просто знаю, щоб було так все свободненько. Палиця називається пішня. Те, що крутять, називається бур. Ну, в ящиках знаходяться, допустимо, удочки, там, снасті.
Біля берегів крига підтанула. Це майже нікого не зупиняє. Деякі сміливці ловлять рибу прямо за пару метрів від незамерзлих прогалин – вимоїн.
Ну, обов'язково мотузку з собою, і якщо є, то санки. Це буде теж на довгій мотузці. Пусть, якщо чоловік провалиться, він тягне санки за собою, в нього мотузка в руках. Ні, ну, льод же він же намерзає з тих пор, коли бумороз, правильно? Як бумороз, він намерзається товщий.
Микола Пилипович на власному досвіді переконався, що ризик справді є. Тепер уся сім'я завзятого рибалки проти прогулянок кригою.
Це ризик. І я сам навіть провалювався. І це для мене послужило такою гарною такою учобою, щоб на будуще я вже був більш уважним. Я ніколи не ходжу на фарватер на Дніпрі. Бо я хожу там, де немає течії, і там, де немає великих глибин. І далеко від берега я ніколи не хожу. Тому що десь от на таких великих просторах, там, де от є промоїни, це дуже така серйозна справа. Думаю, що це дивна рибалка, треба бути дуже уважним.
Отже, задоволення задоволенням, але про обережність забувати не можна, говорять досвідчені рибалки.
Зимова риболовля – таке ж цікаве захоплення, як і полювання або, наприклад, філателія, констатує психолог Тетяна Чепова. Інша річ, що будь-яке гарне захоплення має бути адекватним і позбавленим безглуздого ризику.
Друге діло, якщо ви маєте в виду, чому вони йдуть тоді, коли це вже ризиковано для них, для їх здоров'я, для їх життя, то здесь уже можно просто говорить о том, что это, можно даже сказать, такая безответственность за свою жизнь. То есть не думают о последствиях, не дают себе отчет, к чему это может привести, и в связи с этим попадают в ситуацию, когда там они попадают под лед и даже тонут.
Якщо похід на річку взимку справді завершився не багатим уловом, а падінням у воду, як врятуватися? Якими мають бути оптимальні дії самого потопаючого? Головне не панікувати, радить представник Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України Ігор Кроль.
Перше, треба намагатися вистрибнути і перекинутися на спину і перекочуватися, бо якщо людина буде руками так хапатися за край криги, то вона буде обламуватися і ніяк не буде вдаватися. А треба якось намагатися от перекинутися от рухом тіла і по можливості зняти з себе важкий одяг, там, якщо може бути там ватний одяг, що він же швидко намокне.
Сьома година в Україні. Говорить Радіо Свобода. Успішного дня і бадьорого настрою бажає вам Ярина Скуратівська. Запрошую провести наступні півгодини разом з Ранковою Свободою, де ви почуєте найцікавіше і найважливіше дня, який щойно розпочався. Сьогодні четвер, 15 січня, і далі у програмі ми поговоримо про таке. Знов за газ гроші. Прем'єр Тимошенко назвала винних у зриві газових переговорів з Росією.
Переговори були зірвані тим, що Фірташ, Бойко і Льовочкін намагалися зберігти Росукренерго.
Згадаємо, що 200 років тому народився композитор Фелікс Мендельсон. І почуємо свіжі новини спорту.
В оновленому рейтингу FIFA збірна України з футболу опустилася на одну позицію і нині посідає 16-те місце в світі.
Про це ти більше дізнаєтеся за кілька хвилин, а зараз новини, які підготував Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Українське зовнішньополітичне відомство звинувачує Росію в дискредитації України і просить Євросоюз дати цьому оцінку. Кремль вдається до практики часів Радянського Союзу. Подається упереджена інформація, яка абсолютно не відповідає дійсності, сказав заступник міністра закордонних справ Костянтин Єлисеєв. За його словами, всі дії російської сторони при поданні офіційної інформації цілеспрямовані. Москва хоче підірвати репутацію України як надійного і передбачуваного транзитера, сказав український дипломат. Єлисеєв наголосив, що українська сторона не має наміру вступати в інформаційну війну з Росією, а лише візьметься за роз'яснення європейським партнерам технічних деталей того, що відбувається. Віктор Ющенко і Юлія Тимошенко єдині в газових питаннях. На такій єдності з прем'єр-міністром наголосив президент України в телефонній розмові з головою Європейської комісії. У перебігу розмови Віктор Ющенко і Жозе Мануель Барозу, зокрема, обговорили доцільність скликати саміт глав держав, причетних до конфлікту. Вони наголосили, що час і місце проведення такого саміту треба визначити після подальших консультацій із лідерами інших європейських держав. Тим часом у Києві Юлія Тимошенко зі свого боку підтримала позицію Віктора Ющенка і заявила, що такий саміт мав би відбутися на території країни, яка не залучена до конфлікту. Президент Росії Дмитро Медведєв висловив пропозицію провести багатосторонній саміт вже цієї суботи у Москві. Правозахисники вимагають незалежного розслідування факту побиття заарештованих у Нікопольському ізоляторі тимчасового утримання. Громадська організація «Вінницька правозахисна група» звернулася з відповідним проханням до урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини. За словами координатора організації Дмитра Гройсмана, наразі міліція намагається приховати сліди інциденту, що стався в ізоляторі 12 січня. Він каже, що має інформацію про те, що осіб, які зазнали побиття, збираються терміново перевести до інших СІЗО України, щоб ускладнити можливість незалежної перевірки факту. Повідомлення про масове побиття заарештованих у Нікопольському ізоляторі міліція підтверджує. Правоохоронці повідомили, що зараз за цим фактом вони вже провадять службове розслідування. Новообраний президент США Барак Обама заявив у Вашингтоні, що терористична мережа Аль-Каїда та її лідер Усама Бін Ладен залишаються загрозою номер один для безпеки Сполучених Штатів. Обама заявив про це учора, невдовзі після появи в інтернеті виступу Бін Ладена. Обама, який вступить на посаду президента США 20 січня, заявив, що його адміністрація робитиме все можливе для попередження нових терористичних нападів на Америку. Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад закликав арабських лідерів припинити всі контакти з Ізраїлем і вдатися до політичного та економічного тиску на Тель-Авів, щоб примусити його припинити воєнні дії у смузі Газа. Ахмадінеджад заявив про це в інтерв'ю телеканалу «Аль-Манар», власником якого є радикальне угруповання Хезболла, підтримуване Іраном. Президент Ірану заявив, що араби мають вдатися до тиску і на західні країни, які підтримують Ізраїль. Іран та Китай підписали контракт про розробку нафтових родовищ на заході Ірану. Вартість контракту майже 1 мільярд 800 мільйонів доларів. Угоду підписали в Тегерані Національна нафтова компанія Ірану та Китайська національна нафтова компанія. Запаси сировини у родовищі північний Азадеган експерти оцінюють у 6 мільярдів барелів сирої нафти. Це дозволить щоденно видобувати 75 тисяч барелів упродовж 25 років.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
В умовах нинішньої кризи наші виробники потребують законодавчої підтримки, зменшення оподаткування, сприяння у модернізації виробництва, інакше вони втратять позиції на ринку або просто не виживуть. Проголосований у парламенті законопроект, що має допомогти підприємцям в умовах кризи, президент не підписав і повернув на повторний розгляд. Втім, у комітеті з питань промисловості, регуляторної політики та підприємництва кажуть, що народні обранці готові подолати президентське вето. Закон про мінімізацію впливу фінансової кризи на розвиток вітчизняної промисловості – це дійсно допомога чи корупція? Вивчав кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
В секретаріаті президента кажуть, що у нинішній редакції закон отримав вето, бо зачіпає святу святих, закріплену в новому бюджеті систему оподаткування. І надає аж занадто великі пільги вітчизняній промисловості, що викличе обурення європейської спільноти. Втім, його розробники і не заперечують, що закон є лобістським. Але лобіює він інтереси всієї української економіки. І при цьому його положення узгоджені з нормами СОТ.
Теоретично можна згодитися, якби ми не працювали
в умовах... Можна було б погодитися, якби ми не працювали в умовах форс-мажору. Але оскільки в нас зараз нема газу, курс гривні 10 за долар, ціна бензину майже 6 гривень, треба виносити закон на сесію, долати вето і ввести його у дію. Хоч якось підтримати в умовах форс-мажору наше виробництво.
Наголосив голова підкомітету з питань підприємництва Михайло Чечетов. В результаті члени комітету майже одноголосно погодилися рятувати вітчизняну індустрію саме цим законопроєктом. Його винесено на порядок денний найближчої сесії Верховної Ради. Але пролунала й інша думка. В нинішньому вигляді закон стимулюватиме корупційні схеми, вважає заступник голови комітету Ксенія Ляпіна.
Підтримувати потрібно, але так, щоб це не породжувало корупцію. Найбільше претензій в цьому закону щодо надання пільг на ввезення обладнання. Фактично закон сам нічого не змінює, він тільки делегує Кабміну право, вдумайтесь, не тільки перелік обладнання затверджувати, а і перелік підприємств, яким це дозволяють. А це фактично є а корупція, б порушення Конституції.
Голова Комітету з питань промисловості, регуляторної політики та підприємництва Наталя Королевська вважає, що найбільше потребують підтримки базові експортні галузі української економіки.
Сьогодні наша задача, щоб металурги зберегли ті темпи, якими йдуть у січні-лютому. Вони молодці, що зробили висновки і продовжують триматися на зовнішніх ринках. Хімічним підприємствам складніше, вони зав'язані на газі. Ми будемо окремо з ними проводити наради, розглядати законопроекти. Що стосується будівельного ринку, тут важливі стан покупця та іпотечне кредитування. Якщо запрацює система рефінансування з боку Нацбанку на користь фінансової системи, а не окремо взятих олігархів, то ми б уже набагато більшими темпами виходили з кризи.
Виходили без цього кризису.
Саме металургія, хімічна, машинобудівна промисловість та будівництво здатні швидко відновитися і стати каталізатором виходу з депресії. Однак, на думку депутатів, криза не дає права підтримувати ті сфери бізнесу, які несуть загрозу для громадян. Того ж дня комітет розглянув законопроєкт про гральний бізнес, який вже має понад 300 поправок. Як кажуть депутати, змінювати його вони будуть аж ніяк не на користь гральних закладів. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте ранкову «Свободу». Бюджет на виживання – так вже встигли охрестити головний кошторис Закарпатської області на цей рік. Місцеві фінансисти кажуть, що якщо із внутрішніми проблемами область впорається, то те, що потребує державної підтримки, якраз держава проігнорувала. Тут урізали навіть про паводкові програми, забувши, якої біди не робила повінь минулого року. Що чекає в новому бюджетному році Закарпатську область, знає кореспондентка Радіо «Свобода» в Ужгороді Надія Петрів.
Без нових шкіл, дитячих садочків, амбулаторій та лікарень, без нових автономних котелень та модернізованих систем теплої водопостачання. Таким буде 2009 для Закарпаття, якщо в області не трапиться диво і звідкилясь не знайдуться гроші, аби бодай найнеобхідніше добудувати. Обласна влада скаржиться, у державному бюджеті не передбачені для Закарпаття кошти на те, що справді болить. Зокрема, область вперше за останні роки не отримає коштів на порятунок Солотвинського солорудника. Для роботи копальні щороку виділяли 10-15 мільйонів гривень. Цьогоріч не передбачили ні копійки. Селеродних затоплюють підземні води, на відкачування щороку витрачають шалені кошти. Необхідна повна модернізація копальні, бо в її шахті розташована унікальна і єдина в Україні алергологічна лікарня. Ще одна проблема Закарпаття – зменшення фінансування протипаводкової програми. І це після минулорічної повені, яка завдала шкоди 4 районам Закарпаття на 170 мільйонів гривень, каже начальник головного фінансового управління Закарпатської облдержадміністрації Петро Лазар.
На 2009 рік в державному бюджеті передбачено на програму ТИСа лише 37 мільйонів, коли обсяг програми понад 220 мільйонів. І ці 37 мільйонів передбачені у спеціальному фонді. Як він буде наповнюватися, невідомо.
Чиновники кажуть, не передбачені гроші і на добудову шкіл. Два роки поспіль Закарпаття лідирує в державі за кількістю введених в експлуатацію нових навчальних закладів. Цього року область мала встановити черговий шкільний рекорд, але гроші в держбюджеті не заклали, каже Петро Лазар.
На 2009 рік у нас в плані соціально-економічного розвитку є теж продовження будівництва і здача ряду шкіл, всього на 1620 учнівських місць. Але враховуючи те, що у державному бюджеті субвенції на соціально-економічний розвиток немає, то, напевно, фінансування цих шкіл прийдеться вишуковувати у місцевих бюджетах.
Учора Закарпатська обласна рада ухвалила бюджет на 2009 рік. Він майже на 130 мільйонів більший за минулорічний. Чиновники кажуть, ці кошти підуть не на розвиток, а здебільшого на виплату підвищених заробітних плат, соціальних допомог, оплату житлово-комунальних послуг. Та ще й питання, чи вдасться виконати плани по надходженнях від місцевого підприємництва в умовах кризи, щоб забезпечити ці видатки. Надія Петрів, Радіо Свобода, Ужгород.
Ви слухайте «Ранкову свободу». Тенденція щодо зменшення кількості населення в Україні зберігається, на жаль. У 2009 році, як і десяток попередніх, смертність переважатиме народжуваність. За інформацією Головного управління статистики, нині в Україні проживає 46 мільйонів 129 тисяч людей. Торік українців було на 121 тисячу більше. Яскравий показник демографічної кризи в Україні – Львівщина. Чому українців з кожним роком стає дедалі менше? Про це говоритимемо із кореспонденткою Радіо Свобода у Львові Галиною Терещук. Вона з нами вже на зв'язку. Доброго ранку, Галино.
Доброго ранку, вітаю слухачів Радіо Свобода.
Розкажіть, будь ласка, якою є статистика щодо кількості населення на Львівщині і який середній рік вік проживання у вашій області?
За даними обласного управління статистики, ми і далі будемо на таких твердих позиціях щодо зменшення кількості населення. На цей період проживає в області 2 мільйони 552 200 осіб, що більше, аніж на 5 тисяч людей менше, ніж такий самий час минулого року. Триває і далі міграція людей, які покидають область і не повертаються. Кількість померлих перевищила кількість народжених на 5 тисяч осіб торік. Найчастіше сьогодні люди вмирають від серцево-судинних захворювань, таких майже 65%. 5% раку, а також хворіб органів травлення і дихання. Найвищою є смертність у віці від 40 до 49 років. Зростає смертність в підлітковому віці від алкоголю і наркотиків. А середній вік проживання – 65-66 років. Такий в області показник. Надалі рівень смертності є значно вищою у сільській місцевості, аніж у міській. Загалом картина не вельми оптимістична на Львівщині, тому що за останні 20 років населення зменшилося на 135 тисяч людей. – І за прогнозами місцевих демографів, якщо поглиблюватиметься економічна і політична криза в державі, то до 2010 року населення в області скоротиться ще на 100 тисяч осіб. Це частина повмирають, а чимало покинуть державу. А кілька причин такого вимирання українців назвали мені пересічні львів'яни, з якими я спілкувалась на вулицях. Можемо послухати.
Страшні ціни. І нелегко нині прожити. Квартплата. Хліб, воду і трошки бульби.
Працюю з хворими по інфекційній патології. Дуже багато таких хворіб, які раніше не були, які ми не знали. Так звані торч-інфекції.
А хто в цій державі є? Самі комуняки і сама банда. Ті злодії треба від держави. Якщо є держава нерелігійна, то вона не може існувати.
Такими були думки львів'ян в студії.
Галино, скажіть, будь ласка, чи фахівці мають уже свою відповідь, які причини ось такої критичної демографічної ситуації на Львівщині?
Звичайно, що мають і впродовж останніх 2-3 роки, відколи тривають такі у нас гострі політичні кризи в державі, вони про це попереджують. Передусім, це стреси, які посилилися через втрату праці. Скажімо, у січні цього року 10 тисяч мешканців Львівщини залишилися без роботи. А відтак висока смертність від інфарктів, інсультів, онкопатології. Тобто невпевненість у завтрашньому дні є основною причиною стресів. Інші фактори, які називають місцеві демографи, це малозабезпеченість, тобто неякісне погане харчування сьогодні, ріст наркоманії, алкоголізму і, звісно, гальмування, реформування медицини, відсутність безкоштовної профілактики в поліклініках, корупція в охороні здоров'я загалом. А ще українці, які так рано виходять на пенсію, дуже швидко втрачають стимул до життя. І нині експерти заявляють про необхідність збільшення пенсійного віку, народжують у державі, де поліпшується, звісно, економічна і політична ситуація, а не виїжджають з країни, коли стабільно і є добре оплачувана праця. Однак на цей рік тенденції є все ж таки до посилення саме демографічної кризи, тому що молоді здібні люди мають бажання покидати державу.
Дякую, Галино. Про демографічну кризу в Україні розповідала Галина Терещук. У Києві 7:15, говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. Сьогодні четвер, 15 січня. Вислухайте ранкову свободу перед мікрофоном Ярина Скрутівська. Прикидайтеся з нами. І далі у програмі ми поговоримо про таке. Прем'єр Тимошенко назвала винних у зриві газових переговорів з Росією.
Переговори були зірвані тим, що Фірташ, Бойко і Льовочкін намагалися зберігти Росукренерго.
Альтернатива газу вітряки. Рівняни навчилися економити гроші.
Я вже рахував по тому місяцю, що я мав би заплатити державі 11 тисяч гривень.
Згадаємо, що 200 років тому народився композитор Фелікс Мендельсон. І дізнаємося, чим запам'ятався цей день в історії України та світу.
В країні збудовані численні пам'ятники Ніязову. День його народження став національним святом.
Про це та більше дізнаєтеся за кілька хвилин. Зараз же новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Українське зовнішньополітичне відомство звинувачує Росію в дискредитації України і просить Євросоюз дати цьому оцінку. Кремль вдається до практики часів Радянського Союзу. Подається упереджена інформація, яка абсолютно не відповідає дійсності, сказав заступник міністра закордонних справ Костянтин Єлисеєв. За його словами, всі дії російської сторони при поданні офіційної інформації цілеспрямовані. Москва хоче підірвати репутацію України як надійного і передбачуваного транзитера, сказав український дипломат. Віктор Ющенко і Юлія Тимошенко єдині в газових питаннях. На такій єдності з прем'єр-міністром наголосив президент України в телефонній розмові з головою Європейської комісії. У перебігу розмови Віктор Ющенко і Жозе Мануель Барозу, зокрема, обговорили доцільність скликати саміт глав держав, причетних до конфлікту. Вони наголосили, що час і місце проведення такого саміту треба визначити після подальших консультацій із лідерами інших європейських держав. Новообраний президент США Барак Обама заявив у Вашингтоні, що терористична мережа Аль-Каїда та її лідер Усама Бін Ладен залишаються загрозою номер один для безпеки Сполучених Штатів. Обама заявив про це вчора, невдовзі після появи в інтернеті виступу Бін Ладена. Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад закликав арабських лідерів припинити всі контакти з Ізраїлем і вдатися до політичного та економічного тиску на Тель-Авів, щоб примусити його припинити воєнні дії у смузі Гази. Президент Ірану заявив, що араби мають вдатися до тиску і на західні країни, які підтримують Ізраїль.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Газові проблеми переросли у внутрішні пошуки винних. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко провела прес-конференцію, де у зриві українсько-російських газових домовленостей звинуватила політиків з партії регіонів. За її словами, регіонали лобіюють інтереси корпорації «Росукренерго». Із заявами щодо ситуації з транзитом російського газу до Європи виступили також голова «Нафтогазу» Олег Дубина, міністр палива та енергетики Юрій Продан та секретар Ради національної безпеки та оборони Раїса Богатирьова. Спробував розібратися у звинуваченнях наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко звинуватила народних депутатів від фракції Партії регіонів Юрія Бойка та Сергія Льовочкіна, а також бізнесмена Дмитра Фірташа в зриві переговорів з постачань російського газу в Україну.
Переговори, які успішно рухалися, починаючи з 2 жовтня, були зірвані тим, що, на жаль, українські політики намагалися зберігти Росукренерго як тіньового корупційного посередника між Україною і Росією. Я хочу ще раз підкреслити, що компанія Росукренерго представлена в Україні такими людьми, як Фірташ, всім загальновідомий, і 2 депутати партії регіонів – Бойко і Льовочкін.
Голова уряду стверджує, що переговори про постачання газу в Україну були зірвані в тому числі із вини представників влади, що обслуговують інтереси корпорації Росукренерго.
На жаль, із боку владних інституцій також є фани Росукренерго, які не дали завершити нормально переговорний процес і зруйнували його практично на завершальному етапі.
Також Юлія Тимошенко заявила про урядове рішення про початок реалізації масштабної програми переходу української енергетики на альтернативні види палива. Зокрема, внаслідок того, що зараз подешевшали нафтопродукти, теплові станції переходитимуть на мазут. Відповідаючи на запитання журналістів, голова уряду спростувала інформацію, що з'явилася в російських мас-медіа, про те, що Україна начебто продала свою газотранспортну систему Сполученим Штатам.
Дмитро Шурхало про те, хто винен у газовому конфлікті, розбирався у ранковому ефірі. Ось уже півроку не лише за газ, а й за електрику не платить рівненський підприємець Олег Кижняк, бо має власну домашню вітрову електростанцію і сонячний колектор. У власному домі рівнянин почувається незалежним від будь-яких енергетичних криз. Досвід приймала Валентина Одарченко.
Молодий підприємець Олег Хижняк чимось нагадує Дон Кіхота. Щоправда, на відміну від Ідальго, Олег не воює з вітряками, а змушує їх собі служити. На своєму подвір'ї Олег Хижняк розмістив звичайне диво – акуратний і сучасний вітрогенератор, який радо демонструє бажаючим ознайомитися.
Там далі знаходиться 20 акумуляторів на 12 вольт 200 ампер. Цей пристрій від вітрогенератора заряджає сам акумулятор, а потім з акумуляторів енергія попадає сюди, на інвертор дає 380. Будинок.
Воду з власної свердловини для сім'ї Хижняків качає насос, розміщений у підвалі. Енергія до нього йде від сонячного колектора, який через водну гліколієву суміш у трубах подає тепло до накопичувача. Будинок Олега Хижняка отримує 10 кВт електроенергії за годину. Цього більше, ніж достатньо. Компанія, яка продала вітряк, гарантувала 10 років його безперебійної роботи. Вітрогенератор обійшовся йому у 18 тисяч доларів. Однак Олег Хижняк упевнений, витрати швидко окуповуються.
Я вже рахував по тому місяцю, що я мав би заплатити державі 11 тисяч гривень.
Якщо вітру не стане, енергії акумулятора вистачить на 2 доби. Однак 2 безвітряних діб у наших широтах практично не буває. Генератор автоматично включається в роботу. Незвично виглядає і сам будинок. Суцільне скло. Це, як стверджує господар, дешевше, ніж звичайні будматеріали купі з облицюванням стін. Відносна дороговизна самого пристрою для продукування чистої електроенергії не повинна лякати принаймні тих українців, котрі можуть дозволити собі купити дорогі авто, вважає Олег Хижняк. А тим паче вітрові генератори можуть стати в нагоді для забезпечення теплом і енергією соціальних закладів.
Такі технології можна було б, наприклад, теплового насоса поставити дитячі садки, школи і так далі. І так само вони в будь-який час могли б собі включити це опалення і користуватися, не платити нікому. Ну і саме головне – це не чекати морозів, включили тепло і діяти постійно в теплі.
По дорозі з Рівного до Луцька в очі впадає подібний вітряк. Його поставила молода сім'я, котра не дочекалася проведення лінії електропередач до купленої хутірської хати. Сонячні та вітрові генератори дедалі частіше використовують господарі ферм та малих виробництв у Європі. В Україні ця справа просувається повільніше. Надто великими є ризики комунальників-монополістів втратити основного споживача, на якому і робляться накрутки цін, а саме звичайне населення. А поки що Олег розробляє проект, за яким енергія від його будинку подаватиметься і сусідам, бо в самого її достатньо. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Я нагадаю, що сьогодні 15 січня, а чим закарбувався цей день в історії України та світу, досліджував Віктор Недоступ.
15 січня 1797 року Джон Етерінгтон з Лондона вперше в Англії почав продаж у своєму магазині нового типу головного убору – циліндра. «Таймс» того часу писала, що коли Етерінгтон вийшов у циліндрі, щоб пройтися вулицею, зібрався чималий натовп подивитися на придурка. Йому навіть довелося давати пояснення представникам влади щодо ажіотажної ситуації навколо нього. Однак вже через місяць крамниця Етерінгтона була завалена замовленнями на новий капелюх. 1951-й західно-німецький суд виносить вирок у справі Ільзе Кох, дружині коменданта концентраційного табору Бухенвальд, звинуваченої у знущаннях та вбивствах в'язнів і прозваною за свою надмірну жорстокість Бухенвальдською відьмою. Її засуджують до пожиттєвого терміну ув'язнення. В 1967 році Ільзе Кох покінчить життя самогубством, повісившись на мотузці, сплетеній з простирадла. А в 1994-му у результаті проведеного в Туркменії референдуму повноваження голови республіки Сапармурата Ніязова були продовжені до 10 років. Але це ще не все. 28 грудня 1999-го парламент оголосив Ніязова пожиттєвим президентом Туркменістану. В країні збудовані численні пам'ятники Ніязову. День його народження став національним святом. Ніязов прийняв титул Туркменбаши, батько всіх туркменів. Спеціальна комісія істориків оголосила, що Ніязов є нащадком Олександра Македонського. На честь Ніязова місто Красноводськ перейменовано на Туркменбаши.
І до спорту. Футбольна збірна України втратила одну позицію у рейтингу FIFA. У січні команда Олексія Михайличенка опустилася на 16-те місце в списку найсильніших збірних планети. Більше про спорт дізнаємося в огляді Геннадія Мороза.
Традиційно не надто насичений у січні календар збірних зазвичай не призводить до значних змін в рейтингу FIFA. Так, у новому списку чільна десятка в повному складі залишилася незмінною. І лише Україна опустилася на одну сходинку через несподіваний ривок нагору кращої нині на африканському континенті збірної Єгипту. Нагадаю, що повернути втрачені позиції підопічні Олексія Михайличенка матимуть нагоду вже на початку лютого, коли в рамках підготовки до відбірних матчів першості світу зіграють на Кіпрі проти збірної Словаччини. Додам, що наступний суперник українців по кваліфікації збірна Англії в рейтингу FIFA посідає 8-ме місце. На один крок попереду британців розташувалися хорвати. А от збірні Білорусі, Казахстану і Андори перебувають далеко за межами першої півсотні. Найкращою ж командою континенту і надалі залишається Іспанія. Німеччина і Нідерланди замикають чільну трійку. Далі про біатлон. Майбутній чемпіонат світу, що в середині лютого стартує в корейському П'йончангу, змушує переважну більшість збірних коригувати свої плани щодо розіграшу Кубка світу. Так, жіноча збірна України на старт естафетної гонки в рамках п'ятого етапу в німецькому Рупольдінгу вийшла напівдублюючим складом, де компанію сестрам Семренко склали Олена Підгрушна і Людмила Писаренко. Зрештою, найближчий резерв не підкачав, а от через вкрай невдалу стрільбу Валентини Семренко Україна в підсумку не змогла фінішувати вище п'ятого місця. Перемогу ж на домашньому етапі відсвяткувала збірна Німеччини. І вже сьогодні в Рупольдингу на старт естафетних перегонів вийдуть чоловіки. Наостанок коротенько про теніс. Сестри Олена і Катерина Бондаренко пробилися в півфінал парного розряду представницького турніру з призовим фондом 220 тисяч доларів в австралійському Гобарті. У матчі другого раунду український дует без особливих проблем переграв білоруську пару 6-2-6-3. Нагадаю, що для українок цей турнір є останнім етапом підготовки до першого в нинішньому сезоні Гренд-Слему, а на цьогорічному Australian Open сестри Бондаренко захищатимуть власний чемпіонський титул. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Ну і згадаємо, що сьогодні у Національній філармонії України звучатиме музика Фелікса Мендельсона. Концерт присвячений 200-річчю з дня народження видатного німецького композитора, ювілей якого музичний світ відзначатиме 2 лютого. Деталі знає Леся Олійник.
Серед музикантів існує жарт. На запитання, яка музика користується у світі найбільшим попитом, відповідають «Поховальний марш Шопена» і «Весільний марш Мендельсона». Понад століття саме ця мелодія стала музичним символом хвилюючого моменту – офіційного народження нової сім'ї. Але, можливо, не всі знають, що цей урочистий світлий марш є фрагментом музики до комедії «Сон у літню ніч» Уільяма Шекспіра, а її автор – видатний німецький композитор, піаніст, диригент, органіст і музично-громадський діяч Фелікс Мендельсон Бартольді.
Другу частину свого прізвища композитор отримав, коли його дід, філософ Мойсей Мендельсон, прийняв християнську віру. Ніжна і пристрасна музика Фелікса Мендельсона Бартольді відкрила світові епоху музичного романтизму. Цей концерт для скрипки з оркестром є одним з найпопулярніших музичних творів. Його грали і грають всі визнані і невизнані скрипалі світу. З іменем Мендельсона пов'язане також повернення музики його співвітчизника Йоганна Себастьяна Баха. Саме завдяки Мендельсону вперше після столітнього забуття прозвучали твори Баха і відродився інтерес до спадщини геніального композитора. Ще за життя Мендельсона його музика набула неймовірної популярності, а сам композитор став визнаним класиком. Сьогодні в Національній філармонії під орудою Романа Кофмана звучатиме надзвичайно красива музика Мендельсона. Музиканти України одним із перших відзначають 200-річчя композитора і вшановують пам'ять великого романтика.
На цьому у нас все. Нагадаю, що ви слухали «Ранкову свободу». Новини сьогодні готував Олександр Шевчук, звукорежисер Вадим Журба, а вела програму Ірина Скуратівська. Бажаємо вам гарного настрою і доброго дня. Почуємося вже завтра. Говорить Радіо Свобода.